слухаєте подкаст Громадського радіо.
Від сьогодні українців починають щепити китайською вакциною CoronaVac. Що відомо про цей препарат, ми запитали вченого біофізика Семена Єсилевського. Поясніть нам, будь ласка, що таке лабораторна перевірка?
Ну, лабораторна перевірка – це така певна формальна перевірка препарату, який завезли, яка не має нічого спільного з перевіркою власної ефективності вакцини. Це перевіряється фактично те, що привезли не фізрозчин, не контрафакт, а той препарат, який був законтрактований. Тобто перевіряються фізико-хімічні характеристики цього препарату, там його колір, густина, можуть проводитися якісь аналізи на те, що там всередині дійсно щось є, це не водичка, але це не має відношення до клінічних випробувань, це треба розуміти.
Ну, пане Семене, тут в мене виникає питання, і, певно, воно виникало протягом останніх днів багато в кого, тому що коли вона прилетіла, говорили про 10 днів. Чому знадобилося на таку перевірку більше 2 тижнів?
Я не знаю, з чим це пов'язано.
Ну, я розумію, це, певно, риторичне питання, яке виникало в багатьох, і відповіді є тільки, певно, у Лекхима та Міноохорони здоров'я.
Тут треба просто знати деталі, що саме і де вони перевіряли, але оскільки це не розголошується, тут можна лише гадати.
Ну, от що ми знаємо про цю вакцину, про її ефективність? На що спираємося? Хто в нас? Китайці, Туреччина, Індонезія, Бразилія?
Ну, цю вакцину зараз використовують в світі досить багато, але використовують країни, ну, другого, третього світу, назвемо це так умовно. Тобто її використовують в Туреччині, це найбільш розвинена країна, яка її закупила, в Індонезії, в країнах Латинської Америки. От, і зараз вже по останнім даним, те, що я читав, ввели більше 120 мільйонів доз цієї вакцини, це дуже багато, але разом з тим нема жодної публікації по результатам третього етапу клінічних випробувань і нема жодних опублікованих даних по ефективності вже після початку щеплення.
Ну, тут в мене суто практичний момент. Дивіться, за словами анестезіолога вищої категорії Сергія Дуброва. Є в нас турецькі дослідження, CoronaVac ефективний на рівні 83%, на 50% запобігає будь-яким випадкам, 78-80% запобігання середньому і важкому перебігу хвороби і на 100% запобігає критичному перебігу. Але я питаю не про зараз навіть не про це, а про гроші. Дивіться, тому що свого часу у МОЗ заявляли, якщо вакцина буде менш ефективна, ніж 70%, до цього порогу Лекхім мав би повернути державі гроші за препарат, а це, ну, вибачте, це майже 2 мільярди гривень. Як рахують цю ефективність взагалі? От чому така, ну, шалена розбіжність і від чого Україна буде рахувати? От від того, що найвища? Ну, це якось не...
Ну, дивіться, значить, по-перше, наш МОЗ ніколи не пояснював, як саме вони рахують ефективність. Тобто вони сказали 70%, але не уточнили, що саме мається на увазі. Тобто це від зараження взагалі... Це від важких випадків, це від летальних випадків, рахувати можна по-різному. Вони це ніколи не пояснювали. Другий момент – це те, що дослідження, звичайно, є, але знову-таки я наголошую на тому, вони не опубліковані. Тобто це на рівні прес-релізів і це на рівні політичних заяв. Тобто ми не маємо наукових робіт, навіть препринтів, в яких би були результати третьої фази. І є дуже велика розбіжність між дослідженнями в Індонезії, в Бразилії, в Туреччині. І вона гуляє в межах від 50% в Бразилії до там більше 90% у Туреччині. З чим це пов'язано, ніхто не знає.
Ну, десь траплялося мені на очі, що це вкрай різний спосіб підрахунку. А які
Абсолютно.
Взагалі способи існують, щоб ми розуміли, ну, просто, як до цього ставитися? Тому що дуже, дуже багато людей дорікають саме на те, що там, в цій країні, кажуть так, а в цій країні так, тобто не можна довіряти, якщо такі розбіжності. І, ймовірно, просто нам варто знати, як рахують, як взагалі можуть рахувати ефективність?
Ці клінічні дослідження в різних країнах, їх не можна співставляти прямо, бо вони проводилися по різній методиці, на різних групах людей і по-різному рахували. Причому не всюди чітко розписано, як саме рахували. І тут знову таки це не опубліковано. Бо коли це опубліковано, в матеріалах і методах до статті дуже ретельно, скрупульозно виписується, як рахували. Оскільки це все прес-релізи, там це все обходять. Якось рахували. От ми вам сказали цифру, вірте нам. Тобто отака постановка питання. Наприклад, в бразильському дослідженні були лише лікарі. В контрольованому дослідженні. Зараз щеплять будь-кого, але в дослідженні були лікарі.
13 тисяч лікарів в них.
Десь так. Я не пам'ятаю теж точну цифру, але там так досить багато, але для третьої фази це не можна сказати, що дуже багато. Наприклад, той самий Pfizer, там 40 тисяч було людей в третій фазі дослідження. Але на лікарях, лікарі – це особлива професійна група. По-перше, вони молоді, бо не працюють люди віком за 80, як правило. А по-друге, це люди, які стикаються з інфекцією набагато частіше, ніж пересічні громадяни. І це люди, які знають, як захищатися. Тобто вони в операційній без маски, вибачте, не бігають. І всі ці фактори, вони дуже суперечливо в різні боки впливають. Тому порівнювати виборку з лікарів і виборку звичайних громадян – це просто некоректно. Тому ми не знаємо, про яку ефективність ми говоримо.
А тут інше виникає. Перше питання тягне за собою друге. Сергій Дубров каже, що побічки, от такої серйозної побічки, практично немає. І у відкритих джерелах, от я порилася, ніби дійсно про серйозні побічні ефекти не пишуть. Однак, якщо немає результатів серйозних клінічних досліджень, чи можна говорити, що немає серйозної побічки?
Ну, дивіться, мені здається, що можна просто на основі того, що якщо б яка дійсно серйозна побічна реакція була, що мається на увазі серйозно, це люди потрапляють в лікарню, вмирають і так далі. То з 120 мільйонів доз, навіть зважаючи на те, що це країни, які не дуже добре подають статистику і не дуже добре це реєструють, все одно, щоб щось би вилізло в публічну площину. Це не можна приховати, якщо це дійсно в великих масштабах. Тобто можна казати, що вона безпечна, в якихось розумних межах. Тобто це не настільки, що це не вилазить в публічну площину.
Ну, як оперує такими словосполученнями ЕМА, ризики застосування не дотягують до переваг застосування, так?
А от тут ми не знаємо, бо ми не знаємо, яка ефективність. Тобто, знову-таки, все зводиться, що ми не знаємо конкретних цифр. Але, принаймні, в третій стадії досліджень не було жодних загрозливих побічних реакцій. Принаймні, з тих прес-релізів, що нам кажуть. Тому можна, в першому наближенні вважати, що вона безпечна. Ця вакцина.
А от щодо Всесвітньої організації охорони здоров'я, у себе на сторінці у Фейсбуці ви писали щодо того, що ВООЗ не дає вже кілька місяців, здається, з лютого, дозвіл на екстрене застосування китайської вакцини. І при цьому ви радите не вважати це змовою фармгігантів інших виробників. Чому?
Ну, справа з ВОЗом там досить складна, бо ВОЗ це організація, яка вже світилася у корупційних скандалах неодноразово. Зараз не хочеться обговорювати політику, бо це трошки не моя парафія, але просто треба знати, що це організація, де корупційні скандали, в принципі, не є рідкістю, і це виходило теж в публічну площину, обговорювалося. І, зокрема, були такі закиди, що китайці, взагалі Китай як держава і китайські виробники, в цих корупційних оборудках були замішані. Наскільки це правда, знову-таки, я не експерт, не можу сказати, але така інформація була. І тут треба зрозуміти, що для Китаю ця вакцина є геополітичною зброєю. Тобто Китай теж хоче дуже гарно виглядати на міжнародній арені і бути рятівником людства. І якось свою провину в тому, що вони цей вірус чи то не догледіли, чи то щось там у них вийшло, не так якось цю провину загладити. І вони дуже вкладають великі ресурси в те, щоб рекламувати свої вакцини і їх продавати всюди, де тільки можна. І навіть при цих ресурсах колосальних, які вкладаються, вони ніяк не можуть досі продавити ВОЗ, щоб вони зареєстрували вакцину. Оце трошки насторожує, чесно кажучи.
Ну, треба тут чекати, що дійсно Всесвітня організація охорони здоров'я скаже з цього приводу. Ймовірно, її журналісти теж питають, чому ж надаєте дозвіл, тому що вже мільйони зроблені цих щеплень.
Поки жодної інформації від них немає.
Ну, а ми повернемося останнім питанням до українських реалій. Щепитися чи не щепитися? В чому питання? Побудемо трошки принцями данськими. От якщо зараз прищепитися Ковішилд чи Коронавак і розраховувати, що свого часу буде вибір, можна буде просто замовити в лікарні, що ти хочеш, чи якось ж це працюватиме, коли ж буде ринок вакцин. Це можна, якщо зараз невідомий рівень захисту коронаваку, потім можна буде розраховувати, що чимось більш дієвим можна щепитися, чи все ж це вже все?
Ну, тут це питання більше до пана Степанова, як він
Я в тому сенсі, що якщо іншою вакциною далі за певний час прищепитися, це не зашкодить організму, якщо їх буде в організмі дві?
Ну, дивіться, тут знову-таки клінічних досліджень таких не проводили. Просто фізично не було на це часу і не було особливої потреби. Зараз це питання вже в багатьох країнах стоїть, такі дослідження почали, але поки результатів немає, так швидко не буде. Але з загальної точки зору, такої теоретичної, в принципі, нічого страшного в цьому бути не повинно. Звичайно, в біології, в медицині все дуже складно, може вилізти будь-що несподівано, але принаймні з загальних міркувань я б цього не боявся.
Про китайську вакцину CoronaVac ми поговорили з вченим-біофізиком Семеном Єсилевським. В студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».